yazdıqları yazılara görə heç vaxt təqib və ya həbs olunmamalıdırlar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Komitənin Avropa və Orta Asiya üzrə nümayəndəsi Nina Ognyayeva bildirib. Bunlar bugün olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 7 dəqiqə işləyir. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Bugündən Azərbaycanda ov mövsümü başlayır. Ovçular istədikləri quşu və balığı tuta biləcəklərmi?
Dünya ədəbiyyatından yeni kitabları Bakıda necə əldə etmək olar?
Dünya bazarlarında qızılın qiyməti düşür.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazırlar? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Vaqif, bugün sentyabrın 1-dir. Bugün Azərbaycanda ov mövsümü açılır.
Arifə, ov dedin, könlümə lap balıq tutmaq düşdü.
Hə, Vaqif, bilsən, bugündən mövsüm başlayır, ancaq bəzi qadağalar da var bu mövsümdən bağlı.
Yəqin ki, bu qadağalar əsasən quş qripi ilə bağlı olar.
Düzdür, Vaqif, bu yaxınlarda quş qripi virusu ilə bağlı monitoring aparıldı. Elə bu günlərdə başa çatdı bu monitoring. Ancaq nə ev, nə də çöl quşlarında virus aşkarlanmadı. Ancaq deyəsən, təhlükə ilə sovuşmayıb, çünki köçəri quşların köçü gəlişi ilə qabaqdadır, təxminən oktyabr-noyabr aylarını təsadüf eləyəcək bu. Buna görə də dövlət baytarlıq xidməti köçəri quşların ovlanmasına, satılmasına qadağanı hələ də qüvvədə saxlayır. Vaqif, Bakıdan müxbirimiz Marif Çingizoğlu bugün başlanan ov mövsümü ilə bağlı bir reportaj hazırlayıb. Gəl onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Bu dəfə başlanan ov mövsümündə ovçular çöl quşu ovlaya bilməyəcəklər. Ovçular cəmiyyətindən verilən məlumata görə əslində hər il sentyabrdan başlayaraq çəkilik, bildirsin və bəzi quşların ovuna icazə verilirdi. Amma bu il quş qripi virusu təhlükəsi olduğundan ovçulara belə bir imkan verilməyəcək. Ovçular cəmiyyətinin sədr müavini Füzuli Əşrəfov deyir ki, əslində bəzi çöl quşların ovuna avqustun 21-dən başlanılmalıdır. Amma ötən il olduğu kimi bu ildə çöl quşlarının ovuna qadağa qoyulduğundan ovçuların heç birinə quş ovu ilə bağlı lisenziya verilməyib.
O mövsüm başlayırsa, o mövsüm icazə vermirlər, o qadağa qoyulurlar da yenə.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi İsmail Həsənov isə deyir ki, onların Ekologiya Nazirliyi ilə birgə apardıqları bir həftəlik monitoring zamanı çöl quşlarından götürülən qan nümunələrində quş qripi virusu aşkarlanmayıb. Cənab Həsənov deyir ki, indidən monitoringə başlasalar da əslində onlar köçəri xəstə quşların Azərbaycan ərazisinə gəlməsini oktyabrın sonu, noyabrın əvvəllərində gözləyirlər.
Azərbaycanda da quş qripi deyilən sürüsəsi yoxdur. Biz yenə deyilən noyabr ayında gözləyirik. O köçəri quşlarla gələcək. Köçəri quşlar yoxdur, yerdə virus yoxdur, yayılması ehtimalı yoxdur.
İsmail Həsənov, quş ovundan fərqli olaraq balıqçılıqla məşğul olanlara balıq ovu ilə bağlı elə bir məhdudiyyət olmayacaq. Təbii ki, bu nərəkimlər cinsindən olan balıqlara şamil olunmur. Turan İnformasiya Agentliyinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə istinadən yaydığı məlumata görə, əsasən sıx torla tutulan balıq növlərinə görə bu il 28 hüquqi və 38 fiziki şəxsə icazə verilib. Onlar öz torlarını dənizə və balıq ovuna kvota qoyulmuş Mingəçevir, Şəmkir su anbarlarına və Sarı su gölünə atacaqlar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioresursların qorunması və bərpası departamentindən verilən məlumata görə, bu il aprelin 1-dən avqustun 31-nə qədər torla tutulan balıqların ovlanması ilə bağlı qadağa qüvvədə olub. Vəhşi heyvanların ovlanmasında isə belə bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə nəsli kəsilməkdə olan və adları qırmızı kitaba düşən heyvanların ovuna ümumiyyətlə icazə verilmir. Digər heyvanların ovu ilə bağlı qadağalar isə mövsümü xarakteri daşıyır.
Bakıdan müxbirimiz Marif Çingizoğlu bugündən başlayan ov mövsümü barədə danışdı.
Vaqif, ekologiyadan söz düşmüşkən, burada dinləyicilərimizə bir xəbər verim. Deməli, Kaliforniya ştatının qanunvericilik orqanı atmosferə istilik effekti yaradan sənaye qaz tullantılarının buraxılması məhdudlaşdıran qanun layihəsini qəbul edib. Beləliklə, Kaliforniya ştatı Birləşmiş Ştatlarda qlobal istiləşməyə qarşı mübarizədə ön sıraya çıxır. Vaqif, maraqlıdır ki, bu qanun layihəsini ştatın qubernatoru Arnold Schwarzenegger və demokratlar dəstəkləyiblər. Schwarzeneggerin özünün üzvü olduğu Respublikaçılar sənədə qarşı çıxıblar. Elə Respublikaçı Prezident George Bush da bu yöndə qadağa qoymağa meyilli görünmür. O daha çox könüllü addımlara üstünlük verir. Bu qəbul olunmuş yeni qanun layihəsinə uyğun olaraqsa 2020-ci iləcən Kaliforniyada atmosferə qaz tullantılarının buraxılması 25%-ə qədər azaldılmalıdır.
Çox sağ ol Arifə. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a 12 dəqiqə işləyir. Bugün sentyabrın 1-idir, həftənin 5-ci günüdür. İndi isə sıramız gəldi bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Vaqif, buyur, həmişəki kimi sən başla.
Çox sağ ol Arifə. Deməli, Şərq qəzetindəki iqtidar da, müxalifət də ATƏT-in qərarını qəbul etmir başlıqlı məqalədə deyilir ki, ATƏT-in Bakı ofisinin sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna düzəlişlər edilməsi ideyası həm müxalifət, həm də iqtidar düşərgəsində heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Adı çəkilən qanunun çoxdan qəbul olunduğu və bu sənədin olduqca mükəmməl olduğunu bildirən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Nurəddin Məmmədliyə ATƏT-in Bakı ofisinin yeni təklifləri məlum olmasa da o deyir ki, indiki halda bu qanunda dəyişiklik etməyə ehtiyac yoxdur. Problem qanunda deyil, onun icrasındadır deyən partiya funksioneri ATƏT-in Bakı ofisi tərəfindən daha mütərəqqi ideyaların irəli sürülməsini də mümkün sayır. Yapın icrası katibinin müavini, milletvekili Mübariz Qurbanlı isə Bakı ofisinin rəhbərinin birdən-birə niyə bu məsələni ortaya attığına anlamasa da deyir ki, əlavə və düzəlişləri ancaq Milli Məclis eləyə bilər. Bunlar bugünkü Şərq qəzetindədir.
Çox sağ ol, Vaqif. Məndə isə Bakı Xəbər qəzetindən bir məqalə var. Məqalə belədir ki, Rusiya son dövrlər yenidən Xəzərdə hərbi potensialını gücləndirməyə başlayır. Deməli, müəllif yazır. Deməli, Moskva Xəzərdə yeni hərbi təlimlə keçirməklə burada əskəri baxımdan əsas söz sahibi olduğunu nümayiş etdirməyə çalışır. Yazının müəllifi xatırladır ki, bir neçə gün əvvəl Xəzərdə Rubej 2006 şərti adı ilə Rusiyanın dənizdəki donanmasının müxtəlif bölmələrinin təlimləri keçirilib. Rusiya hərbi donanmasının Xəzər bölməsinin komandanı kontradmiral Viktor Kravçuk deyib ki, təlimlərin əsas məqsədi Xəzərdə terrorçuluğun qarşısının alınmasıdır, qeyri-legal ticarətə, o cümlədən narkotik aldeyrinə yol verməməkdir, regionun bioresurslarını qorumaqdır. Bununla yanaşı Kravçuk ölkəsinin NATO-nun Xəzərə gəlişində maraqlı olmadığını da etiraf eləyib. Ekspertlərə görə isə Moskvanın Xəzərdə hərbi qüdrətini artırması, sahilyanı ölkələrdən ibarət əskəri birləşmə yaratmaq istəyinin arxasında duran digər bir məqsəd qərb şirkətlərinin gözündə Xəzərin təhlükəli obrazını yaratmaqdır.
Gündəlik Azərbaycan qəzetindəki İdayət Orucov radikal dini qüvvələrin adını niyə çəkmir başlıqlı məqalədə deyilir ki, Azərbaycanda dini radikalizmin getdikcə güclənməsi artıq heç kəsə sir deyil. Bunu Bakı küçələrində 1-2 saat müşahidə aparmaqla da müəyyən eləmək mümkündür. Son vaxtlar vəhabi təriqətçilərin sayı da sürətlə artır. Bunun səbəbi bəzən qəribin Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsinə ciddi dəstək verilməsi ilə izah olunur. Müəllif yazır ki, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yeni sədri Hidayət Orucov da ölkədə radikal dini qüvvələrinin olduğunu və onların dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək istədiklərini etiraf edir. Onun sözlərinə görə indiyə kimi dindarların təhsili, dini maarifçilik işinin aşağı olması, dini ədəbiyyatların ölkəyə gətirilməsindən məsuliyyətsiz yanaşma, bəzi dini qurumların konstitusiyaya zidd addımlar atması və hakimiyyəti zorla dəyişməyə cəhd etməsi kimi problemlər öz həllini tapmayıb. Bəs həmin qüvvələr hansılardır və onlar kimlər tərəfindən himayə olunur? Hidayət Orucov bu barədə heç nə deməyib, sur deyə müəllif yazır. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxumaqlar.
Vaqif, artıq verilişimiz təyyarı olur. Həmişə biz bu vaxtlar dinləyicilərimizə əsas xəbər başlıqlarını xatırladırıq, sonra icmalı davam etdirərik.
İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmayıb, bu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yaydığı hesabatda deyilir.
BMT-nin baş katibi Kofi Annanın bugün Dəməşqdə Suriye prezidenti Bəşər Əsədlə görüşəcəyi və İsraillə Hizbullah arasındakı atəşkəsi qoruyub saxlamaq məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir.
Beynəlxalq donor ölkələr Livanın bərpasına 940 milyon dollar yardım vəd ediblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkel deyib ki, seçkini boykot etmək çıxış yolu deyil.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbər başlıqlarıdır. Verilişimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Arif, qəzetlərdə qalmışdıq, deyəsən, səndə nəsə qalıb?
Hə, Vaqif, deməli, Yeni Müsavat qəzetindən bir məqalə var. Türkiyə hökuməti PKK terrorunun qarşısını almaqda açıq-aşkar acizlik nümayiş etdirir. Bu cür başlanır bu məqalə. Daha sonra deyilir ki, terror xüsusilə son günlərdə Türkiyənin turizm bölgələrini hədəfə almaqla həm insanların həyatına son qoyur, həm də ölkənin iqtisadiyyatına zərbə vurur. Hökumət hələlik yalnız toplantılar keçirmək və bəyanatlar verməklə kifayətlənir. PKK-nın hücumlarının Türkiyə hökumətini küncə sıxışdırdığı artıq göz önündədir. Qərb mətbuatı da bir sıra analitiklər də hesab edirlər ki, Türkiyənin yeganə yolu Şimali İraqdakı PKK düşərgələrinə, xüsusilə Kandil dağına hücum eləməkdir. Vaqif bu, deməli, Yeni Müsavat qəzetindən bir məqalədən idi.
Çox sağ ol Arifə. Bunlar sentyabrın birindən çıxan bəzi səhər gəzətlərindən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verilişi davam edir. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Arifə həmişəki kimi növbə çatdı. İndi də afişalara. Görək bugün afişalarda nə var, nə yox.
Vaqif, deməli, bugün Səttar Bəhluzadə adına mərkəzi sərgi salonunda bir tədbir olacaq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Turizm Aləmi fotomüsabiqəsinin sərgisi açılacaq. Bu tədbirdə müsabiqənin nəticələri açılanacaq və qalibər mükafatlandırılacaq. Bundan başqa, Vaqif, dünən xəbər vermişdik, deməli, sentyabrın 7-sinə dək Azərbaycan kinoteatrında bir film nümayiş olunur, Adrenalin adlı bir film. Bu filmdə baş rollarda Jason Statham, Emmy Smart, Teresa Bennett və Peter Choi çəkiliblər. Deməli, Amerika istehsalıdır bu film və döyüş janrlıdır. Əsas ideya budur ki, istedadlı bir qatilin qanına zəhər köçürülüb və bu zəhər 24 saat ərzində orqanizmi məhv etməyə qadirdir. Qatilin özünü xilas etmək üçün isə cəmi 24 saat vaxtı var.
Çox sağ ol Arifə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Vaqif, yadındadırsa 2 il bundan əvvəl Oslo Muzeyindən tanınmış ekspresionist rəssam Edvard Munch-un 2 əsəri uğurlanmışdı, Madonna və Fəryad.
Arifə, səhv eləmirəmsə, bu ilin mayında Norveç məhkəməsi 3 nəfərə 4 ildən 8 ilə cəzanı işlə kəsdi, deyəsən, bu işlə bağlı.
Hə, düzdür, Vaqif. İndi də Norveç polisi həmin oğurlanmış əsərləri tapıb. Polis hətta bildirir ki, şəkillər onların gözlədiyindən də yaxşı vəziyyətdədir. Vaqif, bu məşhur əsərlərdən niyə söz saldım? Bakıda hələ dünyanın məşhur rəsm əsərləri bir yana dursun. Heç bəzi ədəbiyyat nümunələrini tapmaq da bəzən müşkülə çevrilir. Bilirsən niyə?
Niyə Arifə, yəni bu kitabları sifariş vermək olar, yəni internetlə də əldə etmək olar?
Bilirsən, Vaqif, sifariş eləməyə hər adamın imkanı çatmır, yəni pulu çatmır. İnternetə gəlincə isə Azərbaycanda heç hamının kompüteri yoxdur. Fərdi kompüter olanların sayı çox azdır. Bəs onda bu istədiyi ədəbiyyatı əldə eləmək üçün Azərbaycan oxucusunun hansı çıxış yolları qalır? Dövlət bu sahədə hansı işləri görür? Bu barədə ətraflı Bakıdan müxbirimiz Rövşən Qəmbərov danışacaq.
İndi Azərbaycanda xaricdən kitab alan kitabxana azdır. Düzdür, kitabxana rəhbərləri kitabları alınarkən oxucularının tələbatının nəzərə alındığını deyirlər, amma Azərbaycan Kitab Klubunun direktoru Elçin Rızayev ölkə kitabxanalarında oxucuların tələbatının nəzərə alınması üçün real mexanizmin olmadığını düşünür. Onun fikrincə, əslində kitabxanalarda xaricdə çapdan çıxmış kitabların kataloqu olmalıdır. Oxucular həmin kataloqlarla tanış olub istəklərini bildirməli və ən çox tələbat olan kitablar xaricdən alınmalıdır. Elçin Rızayev hesab eləyir ki, xaricdən kitab alınması böyük araşdırma tələb eləyir, amma ölkədə konkret bu işlə məşğul olan qurum yoxdur.
Ona görə ən azı belə bir şura lazımdır ki, xaricdə çıxan kitabların hansı Azərbaycan oxucusu üçün maraqlı ola bilər? Dünyada milyonlarla kitab çıxan milyonlarla kitabdan hansı Azərbaycan oxucusu üçün aktualdır?
Kitabxanaların imkanı zəif olduğundan xarici dil bilənlər başqa ölkələrdəki kitab mağazalarından internet vasitəsilə kitab sifariş eləyirlər, məsələn, mənim söhbətləşdiyim gənc iqtisadçı Samir Əliyev kimi. Amma Samir deyir ki, xaricdən kitab almağa pul çatdırmaq çətindir.
Mənə bir kitab lazım oldu və o kitabı mən internetdən axtardım, tapdım, sifariş verdim. Həmin kitab Azərbaycan puluna çevirəndə və gəldi mənə 65 yerin Azərbaycan manatı ərzində oturdu. Yəni, baha başa gəlir əldə etmək. Əmək haqqı həcmi ona imkan vermir.
Xarici dil bilənlər internetdəki kitabxanalardan da istifadə edə bilərlər, amma ölkədə fərdi kompüteri olanların sayı elə də çox deyil. O ki, qaldı xarici dil bilməyənlərə belə kitab həvəskarları yalnız həmin kitabların Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsini gözləyə bilərlər, amma söhbətləşdiyim nəşriyyat rəhbərləri deyirlər ki, ölkədə alıcılıq səviyyəsi aşağı olduğu üçün hansısa xarici müəllifə müəllif hüquqlarına görə qonorar ödəyərək onun kitabını Azərbaycan dilinə çevirib çap eləmək riskli işdir. Azərbaycan Kitab Klubunun direktoru Elçin Rızayev bu işə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmasını təklif edir, amma Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov deyir ki, dövlətin imkanları məhduddur, ancaq ən zəruri məqsədlər üçün kitab çapına pul ayrıla bilər. Məsələn, indi Azərbaycanda ədəbiyyat klassiklərinin əsərləri latın əlifbası ilə nəşr olunur.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov Azərbaycan oxucusunun xarici ədəbiyyat əldə etmək sahəsindəki problemlərindən, əngəllərindən danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantını bugündən başlayaraq hər cümə axşamı saat 20:30-da AM 1530 və 1296 tezitlərində dinləyin.
Bakıda saat 9'a 23 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Ayniz Cim 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq radiosuna və xəbər ətərə indi olduğu kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Globus verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Samir Faiqqızının hazırladığı bu veriliş xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs edir.
Xaricdə müxalifət.
Azərbaycanda demokratiyanın yaranması və bizim kimi insanların Azərbaycana qayıtması üçün mütləqə xaricdə bir demokratik siyasi partiyaya ehtiyac vardır.
Çünki Azərbaycanın daxili həyatı ilə bağlı bütün məsələləri və mübahisələri məhz Azərbaycanın daxilində həll etmək lazımdır.
Yeni dərs ili başlayır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlı məktəblilər və onların valideynləri məktəb barədə nə düşünürlər?
Çox keçən başlayır. Keçən ilə çox yaxşı başladı.
Ən yaxşı qiymət 1-dir. Ən pis 5.
Məncə bizim ən böyük nailiyyətimizdir ki, onlar burada çəkədə təhsil alırlar.
Bütün bunlar Globusda.
Globus proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni düz 6 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə sıra gəldi iqtisadiyyat xəbərlərinə. May ayından bəri dünya bazarlarında qızılın qiyməti 16% ucuzlaşıb. Dövlət neft şirkətinin nəzdində alqı-satqı şirkətinin yaradılması planlaşdırılır. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərlərini Rövşən Qəmbərovdan eşidək.
Dünya bazarlarında qızılın qiyməti düşür. May ayından bəri qızıl 16% ucuzlaşıb, indi qızılın bir unsiyasının qiyməti $610. Ekspertlər bunu neft qiymətlərindəki emmə meyli ilə əlaqələndirirlər, neft bağlaşanda pulunu qızıla verənlərin sayı artır. İndi dünya bazarlarında neftin bir barelinin qiyməti $70 düşüb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti isə Avropa ölkələrinin eləcə də İsrailin bir sıra neft emalı zavodları ilə neftin birbaşa çatdırılması haqqında danışıqlara başlayıb. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov məlumat verib. İndi Azərbaycan neftini Ceyhan və Supsa limanlarında treyderlər, yəni alqı-satqı şirkətləri alıb və sonradan neft emalı müəssisələrinə satır. Cənab Nəsirov deyib ki, Azərçıraq Günəşli yataqlar blokunda neft hasilatı artdığı üçün neftin vasitəçilər olmadan neft emalı zavodlarına satılması məqsəd uyğundur. Cənab Nəsirov deyib ki, artıq ilin sonunda birbaşa satış reallaşa bilər. Bunun üçün Dövlət Neft Şirkətinin nəzdində treyder şirkətinin yaradılması planlaşdırılır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Azərbaycana sentyabrın 7-sinə nəzərdə tutulan səfəri zamanı energetika və başqa sahələrdə imzalanacaq sazişlərin layihələrini razılaşdırmaq üçün bu ölkənin baş nazirinin müavini Andrey Kluyev Bakıya gəlib. Sentyabrın 1-də cənab Kluyev Ukrayna-Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın iclasına da qatılacaq. Avqustun 31-ünə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 88 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənnələrindən Rövşən Qəmbərov danışdı. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İqtisadiyyatdan sonra sıra idman xəbərlərindir. Vaqif, buyur görək, bugün səhərə səndə hansı idman yenilikləri var?
Çox sağ ol Arifə. Deməli sentyabrın 17-sində Bakıda Azərbaycan və Rusiyanın futbol veteranları arasında möhtəşəm bir oyun keçiriləcək. Neftçinin keçmiş hücumçusu İskəndər Cavadovun 50 illik yubileyinə həsr olunmuş bu oyunda 1978-80-ci illərdə Neftçinin formasını giymiş veteranlarla keçmiş SSR futbolunun ulduzları qarşılaşacaq. Azərbaycanın milli futbol komandasının yoldaşlıq görüşündə Ukraynaya 0-6 hesabı ilə uduzması post-sovet məkanında komandamızın gücünə inamı azaldı. 2008-ci il Avropa Çempionatının seçmə turniri əfəsində qruplarda vəziyyəti təhlil edən komanda qəzetinin ehtimalına görə Azərbaycan yığması 4 xalla qrupda sonuncu yeri tutacaq. Qəzetin qənaətinə görə Qazaxıstan qrupda 9, Ermənistan isə 7 xal toplayacaq. Dünyanın yaşıl meydanlarında isə yenə də faciəvi hadisə baş verib. Misir yığmasının müdafiəçisi Məhəmməd Abdil Vahab cümə axşamı məşq zamanı keçinib. 22 yaşlı futbolçu 35 dəqiqəli məşqdən sonra huşsuz vəziyyətdə yerə yıxılıb və xəstəxanaya aparılarkən yolda keçinibdir. İdman xəbərləri Arifəyə bu qədər.
Çox sağ ol Vaqif, xəbər ətər davam edir. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Bakıda saat 9:28 dəqiqə işləyir. Verilişimizin sonuna yaxın yenə sıra gəldi hava proqnozuna. Bugün Bakıda dünənkinə nisbətən isti olacaq, 37-39 dərəcə. Yağış yağmayacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, 35-40 dərəcə isti gözlənilir, dağlarda isə temperatur 29-34 dərəcəyə yüksələcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var?
İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmayıb. Bu, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yaydığı hesabatda deyilmiş.
DMT-nin baş katibi Kofi Annanın bugün Dəməşqdə Suriye prezidenti Bəşər Əsədlə görüşəcəyi gözlənilir.
Beynəlxalq donor ölkələr Livanın bərpasına $940 milyon yardım vəd edirlər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andri Serkel deyir ki, seçkini boykot etmək çıxış yolu deyil.
Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqlarıydı. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayan verilişimiz Globus proqramı ilə davam edir.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.